Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од билтенот вести за 3 јануари издвојуваме. FBI соопшти дека осомничениот за смртоносниот новогодишен напад во Нью Орлеанс дејствувал сам. Загриженост за влијанието на туризмот во Фиджи, откако членовите на екипажот на Virgin Австралија наводно биле нападнати. Македонскиот премиер Христијан Мицковски вели дека е подготвен да разговара со опозицијата за најважните државни прашања. И од спортот, Лејтон Хјуит го поддржува Алекс Деминар како силен кандидат за титулата на Австралија Оупен. Слушајте не. Во американскиот град Нью Орлеанс, улицата Бурбан е повторно отворена откако 14 лица загинаа кога возач влетал во толпа рано на Нова година. Тоа доаѓа откако FBI оцени дека осомничениот за нападот, идентификуван како ветеран на американската армија, роден во Тексас, Шамсудин Джабар дејствувал сам. Началникот на полицијата во Нью Орлеанс, Ен Киркпатрик, вели дека се преземаат мерки за да не се повтори сличен напад.
We have brought in heavy trucks. You will see when you go down Bourbon, you will see yellow, what we call archers, and they're along the sidewalk. And that would be to be preventive if someone had, or if this particular terrorist went around up on the sidewalk, that's what that would do. It would slow that down for anyone who thought that they could breach our targets. Also, you are going to see an incredibly large presence of police.
Постои загриженост за влијанијата врз туристичкиот сектор на Фиджи по наводните напади врз членовите на австралискиот екипаж за време на новогодишните прослави. Властите ги истражуваат тврдењата дека еден член на екипажот на Virgin Австралија бил ограбен, а друг сексуално нападнат во областа на ноќен клуб во Нади. Министерството за туризам на Фиджи ги нарече инцидентите за жалење. Вице-премиерот Вилијаме Гавока вели дека осомничениот е сослушан. Хосана Кабакоро од фондацијата Јужен Пацифик вели дека локалните жители жалат за наводните злосторства и сочувствуваат со жртвите. Новогодишните веселби во голема мера беа пофалени за нивното однесување на најголемиот огномет во земјата. Повеќе од милион луѓе се собраа на гледни точки околу Сиднејското пристаниште за да го гледат огнометот. Австралија беше меѓу првите земји што ја дочекаа 2025 година, при што беа потребни вкупно 26 часа за да се дочека новата година из целиот свет, кој има 39 временски зони. Во Сиднеј, овој човек вели дека прв пат го гледа светски познатиот огномет во Сиднеј.
It was incredible. Great way to start the year, great way to end the year. And, oh, beautiful, beautiful. Best fireworks in the world, honestly.
Премиерот Христијан Мицковски во интервју за македонската информативна агенција МИА вели дека е апсолутно подготвен да разговара за градење консензус за неважните државни прашања. Тој е задоволен што, освен од него, иницијативи за обединување стигнуваат од повеќе политички партии. Во новогодишното интервју за МИА председателот на владата не го отфрли повикот на лидерот на опозицијата Венко Филипче за надпартиска стратегија, иако подсети дека ист таков предлог има дадено и самиот уште пред неколку месеци.
Јас ке ве подсетам дека во мојот говор уште на 23 октомври, денот на внатрешната македонска револуционерна организација, повикав на ваков тип на обединување, кое што ќе кулминира со заедничка соработка која што би ја имале политичките чинители и Македонската академија на науките и уметностите, да креираме една долгорочна стратегија за неколку деценија однапред, за да знаеме што треба да направиме и каде треба да се стремиме како држава.
Премиерот Мицковски доби покана да присуствува на инаугурацијата на Доналд Трамп за председател на САД, што ќе се одржи на 20 јануари. Тој е еден од ретките европски лидери што ќе биде дел од овој настан. Првото австралијско бебе во 2025 година дојде на свет само неколку секунди по промената на годината во болницата Принцот од Велс во Рандвик. Мајката на детето вели дека се подготвувала да се упати кон пристаништето Дарлинг, кога одеднаш почнала да чувствува болки и го замолила незиниот сопруг да повика брза помош. Новороденото бебе се вика Шон Седрик и првично било тешко 3 килограми. Мајката на бебето, Шиска Апријанти Сим, вели дека очекувала таа да се породи некаде за време на празничниот период.
Everyone already tell me maybe in the new year, before everyone thinking is Christmas day, but after Christmas day everyone say no, maybe new year at the night time when firework coming you go to hospital. And yeah, it's the really like that.
Новите закони со кои кражбата на плати е кривишно дело стапија на сила од 31 декември. Намерното помалку плаќање на работниците ќе биде кривишно дело според законската регулатива. Максималната казна за поединец е 10 години затвор и парична казна или и двете. Максималната казна за една компанија може да биде изразена во милиони. Министерот за образование, Джейсон Клер, вели дека работодавците кои ќе направат погрешна работа ќе бидат казнети.
And you can go to jail for up to 10 years or cop a fine of up to $8 million. This is serious. For companies who deliberately underpay their workers, who steal money off their workers, then now what you're doing is a crime and you'll have to pay for it.
Поранешниот премиер Џон Хауард вели дека верувал дека безбедносните агенции работат за националниот интерес и покрај наводите дека шпионирале странска влада. Националниот архив на Австралија објави повеќе од 240 владени документи од 2004 година, кои ги покажуваат важните одлуки донесени од тогашниот премиер Џон Хауард и неговите министри. Австралиските разузнавачки агенции беа обвинети за прислушување во кабинетот на владата на Тимор во 2004 година, каде наводно собирале информации додека се преговарало за договорот за Тиморското море. Договорот ќе одлучи како двете земји ќе ги делат профитабилните приходи од нафтата од морското дно. Господин Хауард вели дека има доверба во австралиските безбедносни агенции.
What I said and what I repeat to your viewers is that I had such confidence in our intelligence agencies that I believe they would always act in a manner that promoted Australia's national interest.
And if I may, just to follow that, would that include, if required in the national interest, an action like that?
Well, I said what I said. I always thought they adhered to the national interest.
Семејствата го поздравија враќањето на воените заробеници како дел од договорот меѓу Украина и Русија. Украина соопшти дека 189 украинци биле ослободени. Русија соопшти дека 150 руси биле исто така ослободени. Имаше 11 размени на војни заробеници во 2024 година и 59 размени вкупно од почетокот на војната во полн обем, речиси тригодишни борби од 24 февруари 2022 година. Прегарнат од членовите на семејството со насолзени очи, 29-годишниот украинец Роман Борщ вели дека му е мило што е дома, но ќе му треба малку време да се прилагоди.
Even now I'm holding my hands behind my back. It has become a habit of mine. Now I have to get used to being a free person.
Државниот погреб за поранешниот американски претседател Џими Картер ќе се одржи на 9 јануари во Вашингтон. 39-тиот претседател почина на 100-годишна возраст. Во последниве години господин Картер доживеа неколку здравствени проблеми, вклучувајќи меланом кој се прошири на неговиот црн дроб и мозокот. Фармерот на Кикирики од Джорджија служеше како председател еден мандат, додека не беше поразен од Роналд Реган во 1981 година. Застапникот за глобалното здравје и човековите права беше најдолговечниот председател во историјата на САД. Тој ја доби Нобеловата награда за мир за неговата хуманитарна работа. Неговото тело ќе биде изложено за оддавање почит од 7 до 9 јануари, кога неговите посмртни останки ќе бидат пренесени во катедрала на државен погреб. Долгогодишниот пријател на господин Картер, председателот Џо Бајден, ќе одржи говор на погребот.
What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world, all over the world, feel they lost a friend as well, even though they never met him. And that's because Jimmy Carter lived a life measured not by words, but by his deeds. He worked to eradicate disease, not just at home, but around the world. He forged peace, advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. He built housing and homeless for the homeless with his own hands.
Десетина калугерки ги покажа своите боречки вештини пред стотиците добронамерници на долго очекуваното повторно отварање на нивниот женски манастир во Непал. Институцијата повторно се отвара 5 години откако пандемијата со COVID ја принуди да биде затворена. Групата кунг-фу калугерки на возраст од 17 до 30 години се членови на лозата Другпа, стара 1000 години, која на калугерките им дава еднаков статус како монаси и е единствениот женски ред во патриархалниот будистички монашки систем. Женскиот манастир е невообичаен, бидејќи традиционално се очекува будистичките калугерки да готват и чистат и не им е дозволено да практикуваат било каква форма на боречка вештина. Ова калугерка вели дека се приклучила на редот за да им помогне на другите.
The reality kind of set in. That's a best of three match with my wrist. It's like physically a grind. It's arguably one of the hardest things to do in any sport is win a Grand Slam in men's tennis. I almost need a miracle and I need like the stars to align for my wrist to hold up.
И од спортот, односно од тенисот, Лејтон Хјуит вели дека Алекс Деминар е силен кандидат за титулата на Австралија Оупен. Деминар се обидува да стане првиот австралијец по Хјуит во 2005 година, што стигнал до финалето во Мелбурн. Тој вели дека конечно се вратил да игра најдобро што може.
Now officially last year I struggled with an injury that sidelined me and it was safe to say that it had been a long time since I felt my feet moving as quickly as they did today and doing all of that without pain. It was a really good feeling, so gave me some goosebumps because it felt good to finally be back at that level.
А од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,61 американски долар и 36,42 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,86 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 4 јануари. Перт сончево со температура до 30 степени, Аделајд облачно до 36, Мелбурн сончево до 38, Хобарт претежно сончево до 28, Камбера делумно облачно до 34 степени, Сиднеј сончево до 29, Бризбен можни врнежи исто така 29 степени, Дарвин кратки повремени врнежи, можна и бура до 33 степени и во Алис Спринг сончево со температура до 41 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.